Існує мноства сфер, у якіх як християні ми покликані дійничать разом, каб сприять годності кожної чоловічої особи, підкреслив Франтішок під час аудієнції для членів Національної ради церкви Тайваня, яких прийняв на аудієнції сьогодні у залі консісторія у Ватиканського апостольського палацу. У промові Франтішок нагадав слово Єзуса: «Як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. По гэтым усе познають, що ви мої вучні, коли будете мати любов один до одного». Ён підкреслив, що любов заўсёды повинна выражацца ў жыцці хрысціян самым канкрэтным чынам. Акрамя таго, важным з'яўляецца сведчанне аб хрысціянскай надзеі. Святы Отец заклікаў сваіх гасцей умацоўваць міжканфесійныя адносіны, асабліва праз сумесную дабрачынную дзейнасць, адукацыйныя праекты на карысць моладзі і навучанне дыялогу дзеля будавання больш справядлівага грамадства. Ён запэўніў у жаданні працягваць крочыць у кірунку поўнай еднасці паміж усімі вызнаўцамі Хрыста. У склад, заснаванай у 1991 годзе Нацыянальнай рады цэркваў Тайваня, уваходзяць хрысціянскія канфесіі, прысутныя ў гэтай азіяцкай краіне. Каталіцкі касцёл у структуры прадстаўляе кітайская рэгіянальная канферэнцыя біскупаў, якая носіць неафіцыйную назву «Канферэнцыя біскупаў Тайваня».